Jasno, izkoriste bo manj kot ena, ne? In zdaj, pogledati zdaj, kako se ta naš ojačevalnik obnaša z izmenične signale, ne? Kako se stvar obnaša? Pri velikih močeh. Zakaj pri velikih močeh govorim? Zato, ker ta enosmerna je lahko konstantna. Jaz bi rad imel dober izkoristek. Se pravi, hočem čim pri večjih močeh, ki jih uspeta ojačevalnik proizvesti. Zelo lahko se tukaj narediti slabega gospodarja, ne, slab gospodar bo pač malo moči potrebno za dosto baterije tukaj. Ne. Slab gospodar je recimo UMTS telefon, ne, to je primer slabega gospodarja, ne, ki je zelo slab gospodar z baterijo, to je baterija takoj prazna, ker imate UMTS vklopljen pri telefonu. Ne. Tu, tu UMTS so načrtovali teoretiki, ki še nikoli niso slišali za ojačevalnik. Ne. Pač, v tako smer gremo. Ne. Mi bomo poskušali preizhodno čim večjo poiskati, s tem, da je P vhodna, vsaj za preproste primere, je tu konstanta. Ne? Vsaj za preproste primere ta stvar konstantna, tako da nekje izhodna moč nam takoj pove tudi, koliko je izkoristek in pogledamo, kaj se z izhodno močjo dogaja. Ne? No in način, na kateri vam jaz danes pa naslednji še risal vse te diagrame, bomo risali logaritemske skale, ne? Bom risal tukaj logaritemsko skalo z P vhodno, ne? To je lahko v DBM tukaj, ne? Bom risal tukaj var logaritemsko skalo z P izhodno, tudi tu v DBM, ne? Naš ojačevalnik, če ima naš ojačevalnik neko ojačenje G, ne? Tudi to ojačenje G v decibeli bom pisal. Kako se zdaj ta stvar vidi? Naš ojačevalnik, če je tu viren ojačevalnik, mora izhodna moč virno slediti vhodni moč. Se pravi, naklon te premice tukaj mora biti točno 45 stopinj, tako da je tangenska ena. Ne? Na spodnji strani se ta stvar tukaj izgubil šumu, ne? Kaj smo imeli zadnji, smo pogledali šum, ne? Kam končati s preferencijem na svojej strani. To tukaj ta podatek je zdaj naše ojačanje, ne? Ojačevalnika, jasno izraženo v decibelih, ne? Vse tako više. Zdaj, kaj se zgodi, če jaz krmiljenje ojačevalnika povečujem? Pa recimo, da ga ne povečam toliko, da, da bom ojačevalnik uničil, ne, še zmeram, to skalo ustavim, preko bom ojačevalnik uničil, ne. Kaj se zdaj tukaj s tem ojačevalnikom lahko začne dogajati? Dobro, premica bi bila lahko neskončno dolga, ne, ampak vemo, da je takšnega ojačevalnika, ki bi proizvedel več moči na izhodu, kot jo dobi izvira tukaj, ne, ta ojačevalnika zagotovo ni, ne. In zdaj, rekli bi, da ojačevalnik, pa če ga jaz prekrmilim, da gre v nasičenje več kot toliko moči, ne more proizvesti na svojem izhodu. Ne? Zdaj, izraz moč nasičenja ni najbolj pogruten. Ne? Zato, ker ojačevalniki se lahko obnašajo na različne primere. Lahko imate tako ojačevalnik, ki ta moč še zmerom narašta sam bolj počasi. Lahko imate v resnici ojačevalnik, ki vsebuje dosire neko stabilno vrednostjo. Ne? In lahko imate tudi ojačevalnike, ki je tako vudjo hrepo in tako vudjo in se celo stvar podre. Ne? Temu bi rekel omejevalnik. Ne? Tukaj P izhodna je konstanta, je P nasičenja. Ne? Ja, ampak niso vsi ojačevalniki taki, ne? Dobro, po prevodniški ojačevalniki dosti krat se temu približajo, ne? In imamo tudi druge vrste ojačevalnika. Rečemo, laser je tudi eno ojačevalnik in laser je tako ojačevalnik, ki če mu povečujem vhodno moč, bo on će dalje već moći proizvajati. U krajnjem primjeru, on bo dodao svu moć kar su ja propelio unutra s črpaljkom, ampak u hodnom signali se bo preslikom iz hodnom signali se proizvajati po šutnjeru na račala. Mamo ječevalnike, ki se prekrmiljeno porušio, tako je recimo ječevalnike celo na potujoče valove, trebeni wave tube, tudi dokaj uporabljeno, zdaj bo mikrovalovni tehniki, tudi na satelitih, se še zmero uporablja kljub po prevodnikom. Se pravi, če določene vrste ječevalnika prekrmili, se mehanizem delovanja celo poruši in celo dobivno izhodu manj moči, kot bi dobil z primerno krmilno močjo. Tudi to je možno. In zdaj, vidite, da tukaj, da bi se jaz pogovarjal ali moči nasičenja, ta moč nasičenja je sicer zelo lep izraz, čak si ga želel, ne tak izraz, ampak ne velja to za vse ojačevalnike. In moramo poiskati en kriterij, na kakšen način bi jaz dosegel, na kakšen način bi jaz opisal obnašanje ojačevalnika pri velikih močeh, ne pa mehanizem samega nasičenja. No, in tista stvar, kar lahko opisujem, kar lahko naredim, je tudi, da vse te krivulje padajo pod linearno premico. Ta bilansta premica pod 45 stopinj, tista ena proti ena preslikava, ne točno. Ne? Vse začnejo padati, no in zelo preprost zgledajte, da si jaz tukaj določim točko, kjer mi ojačanje pade za določeno vrednost. Ne? In ta razlika je tukaj običajno 1 decibel. Tako da je tej moči rečem P 1 decibel. Ne? In tu ojačenje, zdaj če bi si rišel tukaj drugo premico, ki je usporedna izhodišča, ne? Temu ojačanju tukaj, bi rekel tudi G 1 decibel. Ne? G 1 decibel je jasno, to je jasno G, linearne, ne? Če je ta linear, za majhne signale, manj 1 decibel. Ne? Ta 1 decibel je en tak podatek, zdaj, ta 1 decibel je podatek, ki se običajno navaja z ojačevalnike, no? Ta 1 decibel se običajno navaja z enostopenski ojačevalnik. Naprimer, imamo en tranzistor, rečemo en tranzistor, če ga vežemo v ojačevalnik, P en decibel bo toliko, ne toliko ta tranzistor zmore. Ali pa en MMIC, eno integrirano vezje, ki ima eno samo stopnjo vnitri, lahko en decibel. Bomo videli malo kasnej, tu je najbolj pogosta definicija P en decibel. Če imamo več stopenski ojačevalnik, je lahko ta razlika 3 decibele, ne? In potem bi imeli tukaj P3 dB, ne? Bi imeli tukaj tudi G3 dB, ne? Napišem tako oklepajo, ne? Ampak ta P3 dB, G3 dB se bolj redko uporablja, bo tudi malo kasneje utemeljil, kdaj se uporablja, pa za kaj se uporablja, kje je razlog, da se ta G3 dB, P3 dB uporablja. Običajna zadeva je pa P1 dB, ne? No in zame je tak zanimiv podatek, ne? Je koliko, kakšen izkoristek se zdaj da dosiješ v točki, kada se ojačanje zniža z 1 decibel. Kje je smisl ta 1 decibel? 1 decibel to je minus 20% moči. Ne? Tu je minus 20% moči. Ne? 3 decibele je bilo minus 50%, ne? Minus 20% moči, se pravi. Kaj pomeni? Tu pomeni neko smerno popačenje tudi, ne? Ali pa obvladljivo, ne? Se pravi, signal je na izhode še zmeren. Podoben vhodnem signalu, ne popačen, ampak tu še znamo prošli. No, koliko je ta izkoristek v 1 decibelski točki? Izkoristek v 1 decibelski točki je zdaj jasno P, N, dB, ne? z pripadajočo P enosmerno, tukaj lahko rečem plus P vhodna, en dB, ne? Jasno. Vse ovade kolinearne kanote tukaj pisano, tega pa nevali ta povhod, da je toliko majhna, da nič ne štejem tukaj. No, ampak v kakšnem velikostnem razredu je, taka številka, da se zapomniti, ta izkoristek v en decibelski točki je v velikostnem razredu 30%, ne, z ojačevalnik v razredu A. Tu je praktična številka. Razred A je pod, v teoriji, pod 50%, ne, ampak 30% je ta praktična stvar, ki se da narediti. In ta praktična številka nam zdaj zelo dosti pove. Če smo mi naredili ojačevalnik v razredu A, ga uporabimo v izhodni stopni našega odtajnika, na anteni potrebujemo toliko in toliko moči, da bomo naredili zvezo za pasno postaje, rečemo od telefona, baterija bo trajala toliko in toliko cajta, lahko vidimo koliko amperskih ur, oziroma koliko vatnih ur energije moramo imeti v bateriji, vnitr, da bo baterija delala. In ta številka je zdaj ena oprijemljiva zadeva, se pravi en praktičen zgled, kaj lahko pričakujemo od enega ojačevalnika. Jasno, točna številka zavisi od tehnologije, kakšne povprevodnike smo uporabili, na kateri frekvenci, jasno, bolj ko gremo više s frekvenco, bolj se ta stvar slabša za katerikoli gradnik, ne samo za povprevodnike, ne. Ponovali zvišene frekvence se stvari slabšijo, ne. Ampak 30% je nekaj taka okvirna številka za tiste gradnike, s katerimi imamo opravka, ne. Za tiste je 30% da prava. Toliko, da imamo en okvirno število, številko, s katero se lahko pogovarjamo. Ne? Tudi zavedeti se treba nekaj, da je ojačevalnik kaj dosti več kot P in dB. Ta P nasičenja ne bo kaj dosti večja. Ne? Tako da dosti krat ljudje tudi napišijo, da je kar P nasičenja. Ne? Je kar v velikost na razredu tega P in dB. Ne? Kaj dosti čez za večino ojačevalnikov ne pridemo mnogo, mogoče za kakšen laser, ja, ampak. Večino ojačevalnikov preko, kaj dosti preko P in dB zmočil ne pride. Zagotovo pa ne preko P3dB, ne preko P3dB, skoraj ga na prekorači, ko P3dB bi bil večji, ne, če bi ga imeli, ne. Ampak sem povedal, je bel poredil, sem povedal, da mi skaj nota. Tako da, vidimo, da zdaj, vprašanje to pri tej nalogi je takšno, kakor tisto, ne, ki so norci imeli zaskočiti čez prepad. Ne. In pole pomerijo, koliko je oni prepad dolg in pomerijo, da je tu, da je tu 7 metrov. Ne. In pole reče, eden, ja, le sem videl vse olimpijske rekorde, ne prijelijo do teh metrov. Ne. Ja, mu reče, da drugi. Ti si neumen, ki si pozabil na troskok. No, ista stvar je tukaj pri ojačevalniku, ne? Tukaj troskok ne špina, ne? Koliko čez kaša ste čez prepad, ne? Ojačevalniku pa toliko, narediti, več ne gre, ne? No, in en tak zelo nazoren zgled, ki ga imate danes v telekomunikacijah, ne? Danes, če niste, vi ne govorite o OFDM-ju, ne veste nič, ne? Jaz vam ne bom razlagal, kaj je OFDM, pa upam, da ste imeli zadosti predavatelju, ki so vam tu topli v glavo, ne? Ampak povedajte zdaj, kakšna stvar je OFDM, ne? OFDM, če gledam jaz njegov spektr, ima tukaj v celo vrsto nosilcev, vsak nosilc je posebej moduliran za svojo informacijo. Ne? Zdaj, kako so te nosilci med sabo, v kakšni razmeri so, da je to res ortogonalno, da druga stvar, ampak tukaj imam jaz na zdaj nosilce. Ne? In če ima vsak nosilc pa ena moč enega nosilca, ne? Celotna povprečna moč, povprečna moč bo zdaj, n krat p1, ne? Na nosilcu, po vsakom nosilcu ima svojo moč p1, ne? Vršna moč, p maksimalna, je pa n kvadrat krat p1, zakaj? Zato, ker tukaj imam vsoto moči, ne? Tukaj pa vsota kazalcev, ne? En trenutek se lahko vsi kazalčki, ki so imeli različne frekvence, se vrtijo z različnimi frekvencami, ampak en trenutek se lahko vsi se štejejo in takrat bo pa napetost, se pravi u maksimalna, ne? U maksimalna bo n krat u1, ne? In moč gre s kvadratom napetosti, ne? P maksimalna je sorazmerna kvadratu u maksimalne, ne? Tako da gre dan s kvadratom, ne? Zdaj, če pa pogledamo en najbolj zanikaran Wi-Fi, ne? Koliko nosilcev ima Wi-Fi prav FDM? Ste že videli Wi-Fi, kdaj bi ga ni? Koliko nosilcev ima? Wi-Fi je vezan na to, da preveč nosilcev ne sme biti, zato ker protokol komunikacije je tak en okvir tja, en okvir nazaj. Ne? Se pravi, sprejemnik ima dosti časa za sinkronizacijo na oddajnik za ugotoviti, koliko je njegove odstopene frekvence. Zato ta N ne sme biti prevelik, nosilci ne smejo biti pregosti zaradi tehnične izvedbe oddajnika. In je ta N razmeroma majhen. N je 48 za standard A, Wi-Fi je 803.11a, ne? 803.11 ne ima celo 52 nosilcev, no, rečemo 52, ne? Koliko gre lahko televizija, se pravi, DVB-T, ne? Koliko lahko gre? DVB-T lahko gre s tem nejem tudi tam od nekaj 100, ne? Tja do, ta, ne, ne vem, mislim, da imate nekaj številka 800 do 32.000. Zdaj, točno številka iz standarda se nas mislim, koliko so delo. Ja, kakšno vprašanje je za nas? Naš oddajnik mora proizvesti maksimalno moč, ne? Ampak v izkoristku od oddajnika, izkoristek od oddajnika vsebuje samo povprečno moč tukaj gor z močjo enosmernega vira. Ne? Ta stvar je pa zdaj, povprečna moč, smo rekli, da je moja povprečna moč. Če pogledam, je pa, če jo z maksimalno izrazim, tu je P maksimalna deljeno z N. Ne? Se pravi, je tu zdaj P maksimalna, P maksimalna, ki bi jo imel, ne? Deljeno od spodaj z z n krat p enosmerna. Ne? In zdaj ta p maksimalna z p enosmerna je tisto, kar naš oddajnik zna narediti. Ne? Tako da tudi tukaj lahko rečem, da je kar oddajnik zna zagotovo, da vidite tu, eta mdb, ne? Je tu zdaj izkoristek mdb deljeno z številom nosilcev, ne? Koliko je zdaj v teoriji naš izkoristek? Za Wi-Fi ali pa za dvbt? Kakšne izkoristke se lahko tukaj pogovarjamo? Če pri Wi-Fi-ju ta 30% delim z 48, ne, Če bi delil s 30, bi bil 1%, z 48 je še nekaj manj, je tam 0,6%. Zdaj se še veke, kako sem dal. Za DBBT, če 30% delim z 100, je 0,3%, še deljeno z 8, 0,3% je tam 0,5% do 0,5% do koliko do še dosti menj pa 32,000, ne? 30 deljeno z 32,000 nič 1%, ne? Zdaj, teoretiki so zelo veseli, ne? Kakšno fino stvar OFDM so pogruntali. Samo na to nihče ne pomisli, ne? Da stvari ne štimejo, ne? Stvari ne štimejo, ker mi moramo P maksimalno, če hočemo tak signal narediti, moramo P maksimalno proizvesti. Ojačevalnik mora biti v stanju, da tako P maksimalno proizvede. Ta P maksimalna nekaj dosti više od P in DB, tukaj smo mogoče pol decibela zapravili. Nekaj dosti več. In izkoristi radio hrozno slabo. To je bila zdaj teorija. Ne? Kako lahko v praksi naredimo? V praksi ugotovimo, da je ta P maksimalni se sicer pojavi. Ne? Ampak je ta pojav izredno redek. Tako da, če mi signalen malček popačimo, dopustimo en malček popačen signal, lahko te konice porežemo. Ni rečeno sploh, da jih porežemo v izhodni stopnji oddajnika. Ne? Te konice lahko porežemo že prej se sama elektronika tudi nas mora krmiti. Ne govorim digitalije. Digitalije, ker imate vi 32 bitko, če jih dodate še 32, jih bo 64. Pri digitalijih je bitke zelo lahko dodati. Ne? Samo ustavite se že pred da pretvorniku. Ne? Da pretvornik tega razvoja. Takoj, ko greste v analogen svet, stvari ne bojo več. Kaj lahko v praksi naredimo? V praksi je pogostna stvar. P maksimalna je majhna. No in kar jaz dopuščam v praksi, dopuščam eno napako. Dopuščam napako, ki se je reče tudi error vector magnitude. Se pravi, moj signal ne bo čisto pravi, jaz ga bom, zato ker moja izhodna stopna oddajnika tega ne zmer, dopuščam, da en malček nekaj tega error vector magnitude nekaj apartelem zraven. Ne? No in zdaj, če gremo tu izpeljati vsaj z eno približno oceno, dopuščam, se pravi, končno napako. Končno veliko napako, dobim nekje, da ta rezultat je, da P maksimalni z P omejim nekje, se pravi, končno velika, se pravi, omejim, ta je že omejen, ne? Omejen ta pa maksimalni, tu omejim nekje na razmerje nekje 10 tja do 30, ne? Kar pomeni 10 decibelov do 15 decibelov. Ne? Kje je zdaj račun? Se pravi, če sem tu omejil, kakšen račun je, naš izkoristek, ne? Bo zdaj, smo rekli, povprečna moč deljeno z P enosmerno, ne? To je pa zdaj, lahko bi rekel, da je tukaj izkoristek en decibel, ker mojega ojačevalnika pač kar posličeno, ne? Ampak zdaj z tem razmerjem pomnožen, ne? Pomnožen z razmerjem povprečna moč z maksimalno močjo, ne? Ker eta en, da bi imel P maksimalno noter. Tako da ta izkoristek zdaj, viste, gre tukaj nekje od 1% tja do 3%, ne? In to je tisto, kar lahko recimo v enem Wi-Fi-ju narediste. Če je zdaj tu en velik DVB-T oddajnik na vrhu hriva, kjer je treba plačati račun za elektriko, ne? Mislite, račun za elektriko je ravno majhen, ne? Mogoče se da s to številko, z res dobro tehniko, jo spraviti na 10%. Bomo še videli kasnej, ne danes drugič na predavanju, bomo videli s kakšnimi triki, s kakšnimi tehnikami se da to številko izpuščati, ne? Samo OFDM, toliko, kako se vam tu izdravo speve, bi jih popisali tukaj na predavanjih povedli. OFDM je zelo slab, kar se tiče izkoristka oddajnika. In tu vidimo takoj, ker preko tega ne moremo, ne? Troskok ne velja tukaj, če bomo skakali čez prepad. Ne? In se ne da pride čez. Ne? Preč izhodna stopna oddajnika ne bomo čez. Tu je tudi stavljenitev za toliko enosmerne iz baterije. Kar si bomo danes pogledali, naslednja stvar, če bomo znali tu nekje obvladati izkoristek, pač smo takoj videli, da smo omejeni, ampak kakšno popačenje da bi imamo, ne? Se pravi, jaz, če imam, imam nek enosmeren mir, tukaj ti daje eno P enosmerno, tukaj, ne? Imam enohoden signal, ne? Imamo ojačanje, ja, na izhodu bom dobil G krat P vhodna, ne? P izhodna, ne? Ampak plus popačenje. Popačenje, ki nam se zadnje zame, bo tu šum oziroma motne. In kako vrednotiti, koliko popačenja dobim na izhodu enega ojačevalnika, koliko popačenja izgleda. Zagotovo, kadar jaz pridem sem gor, da mi začne moč upadati, ne? Zagotovo takrat izhodni signal ni več verna slika vhodnega signala, ni več povečena slika, pač pa nekaj drugačen. Ne? In kako opisati popačenje je zdaj tukaj lahko različni ljudje z različne primere na različen način opišejo to popačenje. Mi bomo to popačenje pogledali, kako je tu pri visokih frekvencah, ne se pravi radijska tehnika. Kako opazujemo to popačenje? Kaj nam popačenje v radijski tehniki pomeni? So popačenje, ki je naredil ojačevalnik, ne? Kako ga mi opazujemo, ne? Kakšne stvari naredi in na kakšen način opisati te stvari. No, ena stvar, kar je, če jaz hočem popačenje že opazovati, če je najbolj preprost gradnik, jaz ne moram več pisati z močmi, ker moči mi ne povejo, kaj se z močjo dogaja, pač pa za moj računalnik glob zapišem, če sem imel tukaj neko trenutno vhodno, rečemo T, ne, sem imel tukaj neko trenutno U izhodna, od T, ne, lahko poskušam zdaj U izhodno zapisati kakor U vhodno, ne, kakor funkcija U vhodna, se pravi, tu izhodna napetost tukaj, ne, lahko pišem, da je koeficient alfa 0, pač en enosmeren bias, ampak tega bom že izložil skrešen kondenzator, potem je en člen prvega reda, ki so razmeren v vhodni, in je en člen drugega reda, ki so razmeren v vhodni na kvadrat, in je en člen tretjega reda, ki so razmeren v vhodni na tretjo potenco, in pikce, ne? Matematiki pravijo, da se vsaka stvar da zapisati kakor polinom, ne? Razvije se od Taylorjevo vrsto, pa dobiste koeficiente polinoma, tiste algebra, ne? In zdaj mi moramo pogledati, kaj tej Členi pravzaprav prinesejo. No, za majhne signale, kaj prinesejo členi? Če je U vhodni majhen, je U vhodni na kvadrat še dosti manjši, je U na tretjo še dosti manjši. Ne? Se pravi, mali signal je v glavnem ta tukaj. Ne? Ker pri majhnih signalih ten člen pada še dosti hitreje, ta člen še pada še dosti hitreje, kakor ta člen z jakostjo signala, tako da kvadrati, kube in tu nam pomagajo, da pri malih signalih imamo samo linearne vse. Če so vhodne in izhodne impedance enake, tu ojačenje za male signale, ga linearne, je alfa 1 na kvadrat. Ne? Ker ojačanje pišem z močmi, tukaj alfa pišem za napetosti. Ne? Da ne boste zamešali pri unem predmetu, ki imate pri zajcu, pri operacijskih ojačevalnikih, ojačanje pa navadi mišljeno na napetosti. Ne? Pri visokih frekvencah pa navadi ojačanje pišemo na moči. Ne? Se pravi, to je tisti A od pri zajcu, naš G je vezan na moč, ne na, na ni vezan na napetost, pač pa na moč, se pravi kvadrat napetosti nego ojačanja, če so vhodna izhodna impedanca enaka. Ne? No in zdaj lahko pogledam jaz, kaj iz teh, kaj pravzaprav te, te alfe posamezne prinesejo. Ne? Lahko pogledam in lahko si narišem zdaj razkladeni zgodbe, ki sem dobil. Se pravi, tukaj pišem člen, ne? In jaz krmirim tukaj, krmirim se skupaj z enim izmeničnim virom, ne, ki ima frekvenco omega. Ne. Se pravi, krmirim. Pa kaj mi prinese alfa 0, kaj mi prinese alfa 1, kaj mi prinese alfa 2? Kaj mi prinese alfa 3, kaj mi prinese alfa 4, kaj mi prinese alfa 5, kaj mi prinese alfa 6 in tako naprej. Ne? Katere stvari mi prinese? No, člen alfa 0 prinese samo enosmerno. In tu je po domače povedano delovna točka. Pač gradnik, ojačevalnik, neš ima neko delovno točko. Tukaj, ne? Kaj poskusili? Se poskušali tudi sami, kako poiskati navaja. Alfa 1 prinese frekvenco omega. Frekvenco omega, kar je zdaj linearno ojačanje. Ne? Člen alfa 2, kaj prinese alfa 2, če imam jaz kvadratičen člen tukaj noter? U frekvenčnem prostoru gledam tukaj krmiljenje z omega, kaj se dogaja v spektru F od omega. Ki se dogaja v spektru signala. Člen alfa 2 zagotovo prinese kvadratična stvar je usmerjena. Ne? Zaradi člena alfa 2 se stvar obnaša kot usmernik, bom dobil enosmerno komponento, ki je sorazmerna amplitudi, kvadratu amplitudi tega vhodnega signala. Ne? In člen alfa 2 prinese tudi dvakratno frekvenco. To je drugi harmonik. Če sem jaz krmilo z omega, krmilina z omega pomeni vhodna, je neka amplituda krat kozinus od omega t plus poljubom t finje. To pomeni krmilina z omega, ne? Vhodna trenutna vrednost in to stvar razvijem, v vrsto zapišem, zdaj kozinus na kvadrat, veste, da lahko razvijem v ena polovica in ena polovica kozinus dvojnega argumenta. Ne se pravi, ena polovica je enosmerna, ena polovica dvojnega argumenta je 2 omega in drugi harmonik iz vhodnega signala. Ta drugi harmonik, takoj naše uhca, ne, delikatne, kakor so, pri muziki ta drugi harmonik stišijo, tako da če gradiste tukaj nizkofrekvenčni ojačevalnik, ta drugi harmonik bomo slišali. Ne? Bomo slišati kot popačenje. Usmerjenja naše uha na srečo ne slišijo enosmerne. bude tu kenijanska roba. Recimo će tu pojačavanje za muziku. Kemper nese alfa 3 kubni člen.
Ovako bi prezvajao vrstu.
Kubni člen prenese en člen z omega i ta člen z omega poskrbi za znižanje ojačenja. Za znižanje ojačenja, zato ta kubni člen poskrbi za to, da se ta krivulja začne zvijati navzdol. Vsi te primeri, ki sem jih imel tukaj, te trije, kjer se ta stvar zvija navzdol, ne, pomeni, da je alfa 1 krat alfa 3, da je tu manjše od nič. Ne. Alfa 1 in alfa 3 sta različnih predznakov. To je naša razvojna vrsta. Za vsak ojačevalnik, ki pozna pojav nasičenja, ne, ki se tako krivulja začne dol zvijati, alfa 1 in alfa 3 sta različnih predznakov, se pravi, njun produkt je manjši od nič. Ne. Lahko je eden pozitiven, drugi negativen, pa prvi negativen, drugi pozitiven, ampak njun produkt mora biti manjši od nič, zato se začne krivulja zvijati. Ja, in naredi alfa 3, naredi tudi 3 omega, tretji harmonik. Lahko pogledamo, kaj se dogaja naprej s členi, kaj prinese alfa 4. Alfa 4 prinese neko usmerjanje, ampak to usmerjanje je že znižene usmerjanje. Se pravi, neko kakor je znižene ojačenje, tudi usmerjanje postane menj učinkovito pri prevedenih signalih, mi usmernik več toliko učinkovito. No, znižene usmerjanje, moram tako povedati. Gledate, če ni nujno, da je zniženje, tukaj imamo lahko tudi še druge pojave. Usmerjenje lahko ni več tako učinkovito, kot bi bilo. Ne? Se pravi, ta nekaj dodatnega preusmerjeno prinese ta tukaj zraven. Prinese drugi harmonik, prinese četrti harmonik. Ne? Alfa 5, če bi si pisal, prinese omega, prinese 3 omega, prinese 5 omega. Ne? Ker ta 3 omega bo poskrbel za znižanje tega tretjega harmonika, ki je alfa 3 ga proizvajal. Ta omega pa popravi tu znižanje ojačenja, ker tu znižanje ojačenja, gledajte, bi lahko šlo celo v minus, bi se lahko obrnilo, da bi ojačevalnik obrnil fazo, ko bi ojačeval za sprotno fazo, če bi samo kubni člen dol. No, ta tukaj začne pa zdaj požirati, ta tukaj požira ta člen, ne tega požira, ne. Tega bo požaru, ne? Tega bo požaru, zato da dobimo v resnici zniženje ojačenja, ne? No, če bi si napisal še alfa 6, ne, alfa 6 bi naredil spet enosmerno, bi naredil drugi harmonik, bi naredil četrti harmonik, bi naredil šesti harmonik, ne? In največkrat za popačenje vam povejo pre nizkofrekvenčni tehniki, se pravi ojačevalnike, za zvočnike in tu popačenje naše uhca slišijo, delikatne obrazo, in popačenje ne sme biti, ne? Navedno popačenje ne sme biti za naše delikatne uhce. No, ampak pri visokih frekvencah so stvari en malo drugačne. Pri visokih frekvencah je ponavadi pasovna širina manjša od desetine osrednje frekvence. No, in če bi si zdaj jaz narisal ta spektr naših produktov, ne? Tukaj omega, tukaj jakost teh mešanih produktov, omega, ne? Smo rekli, imam tukaj osnoven signal, ki ima omega, imam enosmerno, imam 2 omega, imam 3 omega, imam 4 omega, imam 5 omega, imam 6 omega, ne? Moj ojačevalnik itak ni treba, da tako širok pas oj, prepuščen skozi, ne? Jaz ga imam tukaj neko pasovno sito, ne? Če ne drugega pasovno sito, en del tistega pasovnega sita je sklopni kondenzator ali pa transformator na izhodu ojačevalnika, ki mi loči enosmerno od delovne točke od izmeničnega signala, ki ga peljem naprej. Se pravi, tu zagotovo enosmerna zagotovo ne bo šla naprej, ker je vstavljen s kondenzatorjem. Ne? No, tudi če jo ne bi vstavljen s kondenzatorjem, enosmerna antena ne more izsebiti, ker enosmerna se izsebiti. Tako da je moja običajna vezava pri visokih frekvencah, ne, je naslednja, da jaz imam ojačevalnik, ne, in za tem ojačevalnikom imam poslovno zito. Ker so te neželjene frekvence razmeroma daleč proč od željene frekvence, se pravi, ta ima svojo poslovno širino, ne, v, tukaj imamo ojačanje, ga, ne, se jih da zelo preprosto izločiti z sitom, ne. Česar v diskofrekvenčni tehniki ne morem narediti, ne, muzika ima lahko frekvence od 20 Hz do 20 kHz, ne, ena proti tisoč, ne, tukaj. Ni šans, da bi sitom, dobro, enosmerno lahko izločim proč, ampak višjih harmonskih od nizkih tonov, vse od basov, nikakor ne more izločiti proč. Višjih harmonskih od visokih frekvenc, petak naše uho ne sliši, ne, tukaj. V visokofrekvenčni tehniki pa največkrat v radijski tehniki lahko z sitom, večino tega popačenja lahko izločim. Tako da to popačenje ni tako boleče. Ne? Sicer smo dobili više harmonske, ampak tu izločimo s sitom, kar tej produkti poskrbijo, poskrbijo predvsem za znižanje ojačanja. Ne? Ta bo poskrbel, da se ta člen zniža. Ne? Poskrbijo za to, da je više členi bojo poskrbeli, zato da nam izhodna moč ne narahta več tako hitro, lahko začne se dopadati, ne? Ampak gre proti nekomu, ne, večini primerov gre proti nekomu zasičenju, ne? Ampak popačenje ni toliko boleče. Ne? Zaradi tega govorim tudi ta PNDB 20% moči menje tu. Ne? Tu je že fest popačen signal, ampak tu v radijski tehniki je še čisto uporabna zadeva. Tu ni nekaj za vršt proč, ne? Da bi mogli. Zdaj vršt proč pa tukaj je popačeno. Tako da je v radijski tehniki 20% popačenje, dobro, to je 10% amplitude, ne? 10% amplitude, noben hifi manja, kot ta sva ojačevalnika ne kupi, ne? Da se mora biti ni stelih, ni 1%, ne pa 10%. No, 10% govor se še da razumeti. V visokofrekvenčni tehniki se pa da večino teh stvari izločiti. Ja. Večino stvari se da izločiti z enim pasovnim sitom, dokler imamo eno samo frekvenco, ne? Tu pomeni, da pasovna širina signala zdaj kaj proti nič, ne? Ampak pasovna širina signala proti nič, za nas ta stvar ni uporabna in si moramo naslednjo uro pogledati, kaj se zgodi, če pasovna širina signala ni nič, kakšno popačenje nam proizvedejo, kakšno popačenje nam proizvedejo, proizvede ta nelinearen odziv pojačevalnika, ne? Kakšno škodo nam naredi. Tako. Naredimo odmorstvo.